Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Združenje občin si prizadeva za več sredstev za sofinanciranje programov naravnih nesreč.
Z nocojšnjo mašo v portugalski prestolnici se začenja 37. svetovni dan mladih.
Pri deželni vladi v Celovcu potrdili nove člane foruma za dialog.
Vreme? Nevihte bodo od severa zajele vso Slovenijo. Možna so neurja. Jutri delno jasno. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Nevihtna fronta, ki so jo napovedovali vremenoslovci, je že nad Slovenijo. Arso je izdal oranžno opozorilo, saj so zvečer in v prvem delu noči mogoče neurja z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in krajevno točo. Ob hudourniških vodotokih lahko nastanejo poplave. Medtem pristojne službe še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Leta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji. Podrobneje o vremenu pa še ob koncu mozaika. Združenje občin Slovenije podpira napovedane spremembe zakona o naravnih nesrečah, ki naj bi jih pripravila vlada. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se Slovenija še vedno sooča z neurji, točo in vetrolomi, ki puščajo ogromno škodo, tako na objektih kot v naravi. Škoda z vsakim neurjem narašča. Občine skupaj z gasilskimi društvi ves čas pomagajo prebivalcem pri odpravi posledic škode, vendar so njihove proračunske rezerve za tolikšno škodo premajhne oziroma že porabljene. Treba bo pristopiti k sistemskim spremembam in zagotoviti dodatna sredstva. Na Ministrstvu za obrambo ter za naravne vire in prostor so že naslovili izhodiščne predloge za spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pa tudi predlog zagotovitve dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. V poslanski skupini SDS so pripravili poziv Robertu Golobu, v katerem opozarjajo, da mora vlada po nedavnih neurjih aktivno pristopiti k pomoči slovenskemu kmetu. Predlagali so mu svoj nabor ukrepov. Od vlade pričakujejo, da bo v najkrajšem možnem času pripravila interventni zakon o nujni pomoči prizadetim po vzoru protikoronskih zakonov in ga vložila v obravnavo po nujnem postopku, ne glede na parlamentarne počitnice. Zavezanci morajo od danes Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pošiljati podatke o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. S tem naj bi se po napovedih vlade omejilo naraščanje cen hrane. Spremljanje cen bo trajalo pol leta, zavezanci za poročanje pa so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci. Spremljanje cen pridelkov in živil je konec maja napovedal premier Robert Golob. Kot je dejal, želi vlada ugotoviti, kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže. Koliko bo stal polletni vladni projekt, ni znano. Dekan medicinske fakultete v Ljubljani Igor Švab nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Rešitev v predlogu, po kateri bi bila pomoč pri samomoru in evtanazija naložena zdravnikom kot poklicna dolžnost, je nesprejemljiv pritisk na zdravniško in medicinsko in medicino kot stroko. To je po njegovih besedah tudi v nasprotju z načeli medicinske etike in profesionalizma, ki so jima zdravniki zavezani. V prid trditvi, da taka rešitev ni ustrezna, po Švabovih besedah govori tudi to, da so se v drugih državah odločili za drugačne rešitve. Pri njih to ne sodi v področje medicine in ne med zdravstvene storitve. Skrbi ga, da bodo stranski učinki zakona denimo širjenje indikacij za evtanazijo in tako imenovani evtanazijski mobing. V Sloveniji smo julija na letni ravni beležili 6,1-odstotno inflacijo. Na njo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, na mesečni ravni pa zlasti dražji turistični aranžmaji in hotelske storitve. V sosednjih državah je bila inflacija še nekoliko višja, pomembno pa je vplivala tudi na gospodarsko dogajanje v evrskem območju, kjer je letos kljub temu pričakovati približno 0,5-odstotno gospodarsko rast. O omenjenem je za naš radio spregovoril glavni analitik pri gospodarski zbornici Bojan Ivanc Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Na letni ravni smo julija beležili 6,1-odstotno inflacijo, kaj vpliva na to, da ostaja relativno visoka.
Pričakovali smo dejansko nespremenjeno raven cen, torej v bistvu ničelno spremembo, tako da je bila 0,2-odstotna rast cen nekako nad našimi pričakovanji. Zdaj, ključen razlog nekako za visoko rast cen so bile predvsem rast cen v bistvu na segmentu turizma, tako da to je bila v kategoriji rekreacija in kultura, v bistvu so više cene počitniških paketov, v bistvu dvignjene cene v tej kategoriji za 3,5% na mesečni ravni. Potem so k rasti cen seveda prispevale tudi tekoča goriva. Na drugi strani je bila po bistvu razprodaje v kategoriji oblačila in obutev so nekako prispevale k temu, da pa ni bila inflacija še višja. Tako da predvsem ta storitvena turistična inflacija je tista, ki nas je nekako presenetila. Je pa zanimivo to, da nekako po metodologiji HICP v bistvu cene v Sloveniji v juliju niso spremenile. Kaj je ključen razlog? Namreč po tej drugi metodologiji, torej Eurostatovi, pa dejansko v bistvu cene počitniških paketov v tujini v tej inflaciji za Slovenijo niso upoštevane. Tako da to predvsem pojasni to razliko na mesečni ravni. Torej po metodologiji HICP cene niso bile spremenjene, po metodologiji indeksa cen življenjskih potrebščin, ki je nekako relevanten za slovenska gospodinstva, so pa dejansko cene se nekako povišile za 0,2%.
Pri nas je inflacija še vedno nekoliko višja v primerjavi s povprečjem v evrskem območju, kjer znaša 5,3%. A zdi se, da je to posledica vpliva nekaterih držav z izjemno nizko inflacijo, ker če pogledamo recimo inflacijo v Nemčiji, je 6,5%, v Avstriji 7%, v Italiji 6,4%, na Hrvaškem več kot 8%, na Madžarskem že nekaj časa, ki sicer ni v evrskem območju, beležijo približno 20% inflacijo. Kako vidite to uvrstitev Slovenije?
Tukaj dejansko moramo biti zelo previdni pri teh podatkih, namreč že v enem mesecu se lahko zgodba precej spremeni. Kaj je ključni razlog? Torej tudi v lanskem letu, pa tudi v letošnjem letu so države nekako uvajale določene ukrepe za zajezitev cen, medtem ko so jih v letošnjem letu odpravljale. Na drugi strani v bistvu se soočamo z padci cen energentov zadnjega pol leta, kar seveda zopet ugodno vpliva na samo gibanje inflacije. Potem je to veliko odvisno tudi od strukture košarice, torej v revnejših državah nekako energenti in pa surovine predstavljajo v bistvu večji del same inflacije kot v drugih. In pa kot ste že povedali, dejansko v državah, ki nimajo območja evra, običajno je inflacija nekoliko višja in tukaj nekako izstopa predvsem Madžarska, tako da seveda tudi države v lutnem območju evra imajo povprečno nekoliko nižjo inflacijo, tako da dejansko je bilo zelo ugodno, da smo dejansko na območju evra beležili celo raho padec cen v juliju, torej padec so za 0,1%, vendar če smo pozorno preverili objavo, dejansko so cene storitev še vedno naraščale na mesečni ravni nekako so porasle za 1,4%, vendar je padec cen bil predvsem posledica padca cen industrijskih izdelkov, torej njihove cene so se znižale povprečno za 2,7%. Glede na junij, tudi cene energentov in pa nepredelane hrane so se nekako še cenile, tako da to je v bistvu pod črto prispevalo k celo krahlem padcu cen. In vkolikor bi tudi v mesecu avgustu nekako beležili na mesečni ravni podobno rast cen oziroma podoben padec, bi verjetno tudi ECB septembra se odločila, da ne bi verjetno dvignila obrestne mere, bi verjetno počakala na prihodnje signale glede same inflacije, tako da dejansko je ta objava zelo ugodna, tako da smo lahko veseli, da je bila ta rast cen negativna na območju evra.
Tako ameriška kot Evropska centralna banka že približno leto dni dvigujeta ključne obrestne mere, da bi obrzdali inflacijo. Kje vidite razloge, da je v bistvu trajalo kar nekaj časa, da se pozna ta učinek?
Ključni razlog je, da fiskalna politika bila še vedno, v bistvu je še vedno rahlo pozitivna, torej ekspanzivno naravnana. Na drugi strani potrošniki imajo še vedno kar nekaj rezerv, ki so jih nekako ustvarili v času pandemije. In pa tretji, seveda tudi zelo ključen razlog je moč trga dela, ki nekako ljudem uliva upanje, da bodo nekako tudi to inflacijsko obdobje preživeli, da se bodo inflacija nekako umerjala, tako da tudi kazalnik zaupanja potrošnikov je v bistvu se obrnil navzgor v zadnjih mesecih, predvsem zaradi tega, ker se pač na medletni ravni inflacija umerja. Prehajamo pa dejansko res iz nekako inflacije blaga v inflacijo storitev in nekako inflacijo storitev pa precej težje obrzdati. Menim, da je v bistvu inflacija storitev precej bolj vezana na sam trg dela in pa seveda tudi v bistvu učinki same politike Evropske centralne banke z zamikom seveda bodo verjetno vplivali na razpoloženje potrošnikov oziroma na njihovo naklonjenost k nakupom in posledično bo to inflacijo verjetno precej težje znižati recimo tam pod 4%, kot pa nekako jo je bilo lahko znižati zdaj v tem zadnjem obdobju, ker seveda je bila predvsem to posledica nižjih cen energentov pa deloma tudi surovin.
Inflacija pomembno vpliva na vrednost razpoložljivih sredstev dohodka, zaradi tega so ljudje bolj previdni pri trošenju, ker vpliva zlasti na določene panoge, za podjetja pa so problem tudi vedno višji stroški. Zdi se, kot da je to neka pot v resnejše težave v gospodarstvu, čeprav so gospodarske napovedi relativno ugodne že za letos, za prihodnje leto še boljše.
Vseeno moramo nekako povedati, da za letošnje leto v bistvu napovedi niso najbolj ugodne, torej nekje za območje evra se pričakuje, mislim, da približno 0,5% rast, za Slovenijo nekoliko večjo, blizu 1,5%, realno gledano, tako da to dejansko so bistveno manjše realne rasti, kot smo bili hvaljeni v obdobju 2021-2022. Bom pa vseeno rekel, glede na samo situacijo z inflacijo, so te rasti še vedno relativno dobre in pa predvsem rast plač je tista nekako, ki se odziva s to višjo inflacijo, tako da dokler nekako rast plač še nekako realno raste, v tisti meri seveda še vedno pričakovati realno rast gospodarstva. Seveda pa vkolikor bi se tukaj bistveno spremenila, torej situacija na trgu dela, da bi se bistveno spremenila, bi to verjetno bil tudi, kako bi rekel, nek indikator, da bi se inflacija bistveno umirila, kajti pač potrošniki verjetno potem ne bili naklonjeni trošenju za namene turizma in bi verjetno to znižalo samo inflacijo, vendar je zelo težko pričakovati, da bi pa Evropska centralna banka svojo politiko vplivala na to, pač pomembnejše predvsem za Evropo mednarodno popraševanje, pač popraševanje samih Evropejcev in pa konec koncev tudi sama naravnanost fiskalne politike, tako da zelo veliko bo odvisno, v kakšni meri bodo države v naslednjem letu, kakšno fiskalno politiko bodo izvajale, do katere mere nekako bodo nekako izpuščale kakšne določene zaizvitene ukrepe, ki so bili nekako v zadnjem letu implementirani, ki so nekako preprečevali visoko rast surovin pa energentov v končne cene, tako da tukaj je zelo veliko odvisno, kako bodo nekako države reagirale, torej kako hitro bodo dejansko zniževale primanjkljaj v prihodnjih letih.
Na eni strani se zdi, da je potrebna tudi previdnost na strani Evropske centralne banke, zlasti zaradi tega, ker lahko više obrestne mere zavrejo večje nakupe, na primer stanovanjskih nepremičnin vozil, to lahko vpliva pomembno na stanovanjski gradbeni sektor in pa tudi avtomobilsko industrijo. Nemčija že ima določene gospodarske težave zaradi tega.
No, tukaj je zanimiva situacija, ki se dogaja, namreč industrijska proizvodnja pri motornih vozilih v Evropi se močno povečuje in sicer se povečuje predvsem zaradi preteklih naročil gospodinstv, tudi nekatera naročila, govorimo iz leta 2020, niso bila izpolnjena, razlog je bil izbruh pandemije in pa seveda pomankanje polprevodnikov, tako da zopet boljša dovoljivost polprevodnikov in pa električnih vezij pa vpliva seveda na to, da industrijska proizvodnja v motornih vozilih se povečuje in ne glede na samo situacijo, glede rastočega Euriborja, ki nekako ključno potem vpliva tudi na lizniško obrestno mero, se nekako te nakupi še vedno povečujejo. Seveda pa, če govorimo o obdobju leta, dveh kasneje, bodo verjetno te višje obrestne mere nekoliko vplivale seveda tudi na razpoloženje oziroma na naklonjenost potrošnikov do trošenja trajnih in poltrajnih dobrin, torej nakupov vozil in pa stanovanj. Tako da na stanovanjskem trgu dejansko se že vidi v določenih trgih padci cen, sploh tam dejansko, kjer so cene na koncu rasle, predvsem zaradi kupcev, ki so pač računali nekako na investicijski prihodek, medtem ko, recimo, če konkretno rečemo za Slovenijo, indikatori precenjenosti za Slovenijo niso tako veliki, kot so za ostale države območja evra, tako da z tega vidika ni pričakovati pri nas bistven padec cen, oziroma tudi v drugih evropskih državah ni pričakovati bistvene padce cen, razen vkolikor seveda ne bi te obrestne mere, ki zdaj gledamo, nekako bile visoko dlje časa, kot trenutno mislimo, namreč trenutno se pričakuje, da Evropska centralna banka že nekako čez približno pol leta mora biti znižala svoje osrednje obrestne mere zaradi samega uspeha pri boju proti inflaciji, tako da nekako ta pričakovanja tudi vplivajo na to, da dolgoročne obrestne mere niso tako visoke od kratkoročnih. Seveda pa tukaj situacija se lahko spremeni, kolikor bi zopet se nekako soočali z ponovno rastjo cen energentov ali pa surovin, ampak kot rečeno v danem trenutku ne zgleda oziroma nismo najbolj nakloni temu scenariju, da bi zopet videli zelo visoko rast cen energentov ali pa surovin.
Poslušali ste pogovor z glavnim analitikom na gospodarski zbornici Bojanom Ivancem, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Sveto mašo, ki se bo začela čez slabi dve uri, se bo v portugalski prestolnici začel 37. svetovni dan mladih. Daroval jo bo lizbonski patriarh kardinal Manuel Clemente. Z njim so mašujejo duhovniki in škofje, ki spremljajo mlade na šestdnevnem praznovanju vere, upanja in ljubezni. V Lizbono je v minulih dneh prišlo več 100 000 mladih z vsega sveta, od tega približno 500 iz Slovenije. Z njimi je več duhovnikov in nadškof Alojzij Cvikl. Jutri se bo mladim pridružil tudi papež Frančišek. Mlade, s katerimi se bo srečal v Lizboni, je že včeraj v Baziliki svete Marije Velike izročil v varstvo nebeške matere Marije. Vse več evropskih držav se odloča za evakuacijo državljanov iz Nigra, kjer je vojaška hunta prejšnji teden prevzela oblast. Doslej so se za evakuacijo odločile Francija, Nemčija, Španija in Italija. Francija je možnost za evakuacijo s francoskimi letali ponudila tudi drugim Evropejcem. Prvo letalo naj bi že vzletelo iz Pariza. Tiskovni predstavnik Evropske komisije Adalbert Janc pa je medtem sporočil, da oskrba Evrope z naravnim uranom zaradi dogajanja v Nigru ni ogrožena. Kolegi deželne vlade v Celovcu je danes prejel predlog deželnega glavarja Petra Kajzerja in za obdobje 5 let potrdil nove člane in članice Foruma za dialog. Forum obravnava vprašanja, ki zadevajo slovensko narodno skupnost. Predsedoval mu bo deželni glavar. Slovenske narodnostne organizacije bodo zastopali predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Juk, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko. Član foruma je med drugim tudi predsednik stranke Enotna lista Gabriel Hribar. V krovnih organizacijah koroških Slovencev med novimi člani ne vidijo spornih oseb. Želijo pa si več sej foruma. Komorni ansambl Kamerata Akademika, ki ga sestavljajo profesori Ljubljanske akademije za glasbo in člani orkestra Slovenske filharmonije, nocoj gostujejo na festivalu Ohridsko poletje. Na koncertu v cerkvi Svete Sofije bodo med drugim krstno izvedli noviteto Saša Laurinskega, nastalo prav za Ohridski festival. Ansambl Kamerata Akademika je nastal leta 2020, v njem pa se je zbralo 6 inštrumentalistov. Flavtistka Karolina Šantel-Zupan, oboist Matej Šarc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Zoran Mitev, hornist Jože Rošer in saksofonist Miha Rogina. Njihov program v veliki meri temelji na sodobnejših delih, pa tudi na novitetah, ki nastajajo prav za to zasedbo. Obljubili smo še obširno vremensko napoved in res poglejmo, kaj obetajo vremenoslovci. Krajevne plohe in nevihte se bodo v večeru razširile nad vso Slovenijo. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter. V drugi polovici noči se bo ozračje postopno umirilo. Na Primorskem bo zapihala po večini šibka burja. Jutri zjutraj bo v notranjosti megleno, čez dan pa po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj, čez dan pa najvišje od 24 do 28, na Primorskem okoli 30. Danes večer in v prvem delu noči, pravi opozorilo, bodo torej možna neurja z močnimi sunki vetra, z močnejšimi nalivi, pa tudi krajevno točo. V četrtek, nadaljujejo obeti, bo deloma jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, nadaljevale se bo do v noč na petek. Petek bo spremenljivo do pretežno oblačen s pogostimi plohami in nevihtami, v soboto pa se bo deloma zjasnilo, še vedno pa bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Vreme po Sloveniji ob 18. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 29 stopinj, letališče Portorož stopinja manj, pretežno oblačno 28, torej Novo mesto jasno 27, Črnomelj, Metlika, Nova Gorica, Trebnje 26 stopinj, Ajdovščina in Idrija 25, 24 stopinj so namerili v Kočevju, Ljubljani, zmerno oblačno je 24 stopinj tudi na Vrhniki. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 23, 23 stopinj še v Postojni, Ilirski Bistrici, Kranju ter Logatcu. Gorenja vas, Hrastnik, Litija 22 stopinj, Babno Polje, Tolmin in Trbovlje 21, Celje, Lisca, kjer je zmerno oblačno in Gorni Grad 20 stopinj, na letališču Lesce dežuje 19, 19 stopinj tudi v Bovcu. Slovenj Gradec, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 17 stopinj, tudi Velenje 17, letališče Edvarda Rusje na Maribor pa oblačno z nevihto 16 stopinj. V Murski Soboti je oblačno, močno dežuje, namerili so 16 stopinj Celzija, 16 tudi v Lendavi in Mariboru. Ptuj 15, Rateče 14 stopinj, Rudno Polje 13, Jezersko 13 stopinj Celzija, Krvavec 12, končajmo pa na Kredarici, ta je v oblakih in megli, namerili so 8 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Laško pri Tremerjah promet urejen izmenično enosmerno. Na Dolenjski avtocesti je pri priključku Višnja Gora proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Slovensko Bistrico Sever v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.